Какво е състоянието на българските фирми по отношение на лошите вземания в сравнение с миналата 2010 и в сравнение с останалите 9 страни, които са участвали в изследването?
По отношение на миналата година имаме значително подобрение при фирмите клиенти. Имаме намаление от 13,4% на 11,8%. Тоест с почти 2 процентни пункта е спаднало нивото на лошите вземания спрямо предходната година. По отношение на останалите държави, нещата са много, много шарени, ако така мога да кажа. Подобна е картината и в другите държави, които са основни търговски партньори. Например, в Германия имаме спад от 12,3 на 10%, в Великобритания имаме от 12,7 на 11%. Тоест, в общи линии можем да кажем, че проблема с задлъжнялостта при българските фирми се движи паралелно или успоредно с това, което се случва в Западна Европа. Подобно изглеждат нещата и в по-голямата част от източноевропейските изследвани държави. Единствената държава, при която се отчита на практика увеличение, е Словакия, където почти 2% се е увеличила лошата задлъжнялост и в момента вече е почти 16%. Но така или иначе нивата в България остават по-ниски от, да речем, нивата в Румъния, която е на 14%, и разбира се, доста очаквано, много под нивата в Гърция, където тази лоша задлъжнялост е вече 35%.
Подобрението може ли да се обясни с малкия растеж, който се появи в края на миналата година и началото на тази, и може ли да се опасяваме, че ще изгубим това подобрение на фона на опасенията за втора рецесия?
Мисля, че да, и основно на този извод ме навеждат данните за вътрешната структура по отношение на индустриите, на тази задлъжнялост. Всъщност, общото подобрение, което отчитаме, се дължи на подобрение в промишлеността, където в момента отчитаме ниво на задлъжнялост около 9,5% спрямо 15% миналата година. За съжаление, в областта на търговията и услугите нещата по-скоро са отишли в негативна посока. Има минимално увеличение с 0,5% пункта в търговията и увеличение с почти 2% пункта в областта на услугите. Тоест, доста голямото подобрение в областта на промишлеността частично е намалено заради малкото увеличение в областта на търговията и услугите. И според мен това се дължи до голяма степен на увързаността на българската промишленост с експорта, т.е. потенциално влошаване на ситуацията в основните държави, с които работят тези промишлени предприятия, би могло сравнително бързо да влуши положението в промишлеността и това да, образно казвам, да изяде положителния ефект, който отчитаме спрямо предходната година. Другата съществена промяна, която забелязваме в структурен план, е, че има значително намаляване на лошата задлъжнялост при по-малките по оборот фирми, до 5 милиона евро, но имаме значително увеличаване при компаниите, които са с обороти над 5 милиона евро. Там миналата година отчитахме под 11% задлъжнялост, в момента вече имаме ниво от 12,5%. Тоест има вътрешно структурно изместване в задлъжнялостта, подобряване в промишлеността и при малките компании, задържане на същото ниво или леко влошаване при големите компании и при търговия и услуги.
Тоест секторите, които водят до крайното потребление, което все още остава ниско в България.
Да, и които са основно насочени към вътрешния пазар, точно така.
Към какъв тип компании са големите задължения на фирмите? Към банки или друг тип финансови кредитори или между фирми, които предоставят услуги една на друга?
Не можем да разграничим едното от другото. А факт е, че доста компании имат затруднения да покриват плащанията по кредитите, които ползват от финансови институции. А от другата страна ми се струва, че финансовите институции проявяват доста голяма гъвкавост и са отворени да дискутират с бизнеси тези им затруднения и да търсят решение. Но при всички положения междуфирмената задлъжнялост и особено верижността, с която тя се характеризира, е нещо, което изключително много пречи на българския бизнес. Много често в нашата работа се натъкваме на случаи, в които за да помогнем на клиента, който се е обърнал към нас, се налага да помогнем всъщност на неговия длъжник, той да разреши своите несъбираеми вземания, за да може да се разплати с нашия възложител. Така че тази верижност, според мен, е доста съществен проблем.
От гледна точка на това, че се подобрява ситуацията, Може ли да кажем, че се увеличава процентът на фирмите, които успяват в срок да платят задълженията си, или по-скоро се погасяват по-големи задължения и затова аз отчита това подобрение?
Да, определено изследването показва подобряване по отношение на временните плащания, и то значително. Миналата година около 50% от клиентите плащаха на време, т.е. това индикирах интервюираните фирми. Тази година те индикират 75%, почти 74,6% плащания на време. Тоест имаме едно много значително подобрение в дисциплината по отношение на плащането на време. От другата страна стои факта, че сроковете за плащане в България са едни от най-дългите, спрямо останалите изследвани държави. Ако да речем в Германия, средно компаниите се разплащат за 20 дни, в Великобритания да речем за около 33 дни, в България тази година те индикират, че се разплащат за 41-42 дни спрямо 33-34 миналата година. Тоест имаме 7-8 дни увеличение в средния срок за изплащане на задълженията, но виждайки от другата страна данните за като цяло намалялата или стабилизирана ситуация по отношение на лошите вземания, очевидно тези по-дълги срокове не са такъв препани камък и те не генерират лоша задлъжнялост. Разбира се, има държави, където сроковете за плащане са в пъти по-големи дори от тези в България. Например, в Испания изследването отчита 71 дни средно, в Гърция отчита 92 дни средно. Така че от тази гледна точка по-скоро бих казал, че България се движи в унисон с останалите държави и в общи линии, колкото по-назапад се отива, с изключение на тези държави, които индикирах, като цяло срока, в който се плаща, намалява.
Откъде идват по-сериозните лоши вземания на българските фирми? От партньори от нашата страна или по-скоро от техни чужди партньори?
Това е строго специфично и строго зависимо за всяка компания, в зависимост от нейния бизнес и начин, по който е структуриран. Имаме случаи поверени към нас за събиране, както от български компании към български компании, така и от български компании по отношение на длъжници в чужбина, където се е реализирал търговския риск при работа с международни клиенти. Имаме включително и, не бих казал много голям, но съществен обем случаи, които пък идват от чужди компании, които имат длъжници в България, т.е. български компании, които не са се разплатили с чужди контрагенти. Така че там е строго специфично спрямо бизнеса на конкретна компания. Всичките възможни комбинации съществуват и се случват. Определено има сектори, където задлъжнялостта е изцяло вътрешна. Класически пример в тази посока е строителството и свързаните с него индустрии. Бих казал, че за част от бързооборотните стоки и търговията на дребно това също е така. И там, чисто поради спецификата на бизнеса, това е вътрешна задлъжнялост в рамките на страната.
Каква е ролята тук и на задлъжнялостта на държавата към фирмите? Поне по данни на Българската стопанска камера от преди няколко месеца вече са натрупани нови 400 милиона, след като тези старите 660 бяха изплатени пред Банката за развитие.
Допускам, че продължава да бъде съществен и значим фактор пред възможността на бизнеса да функционира нормално. За съжаление, изследването не се фокусира в частност върху задлъжнялостта на държавата към бизнеса и нямаме данни в него за това. От другата страна, мисля, че фирмите не се обръщат към специализирани компании като нашата във връзка с тези си задължения. Така че за нас, като преки наблюдения от практиката, тази част от задлъжнялостта остава, ако образно мога да се изразя, скрита, просто защото компаниите сами комуникират с държавата и с държавните органи по отношение на това, което имат да получават от тях.
Каква е защитата на кредитора според българското законодателство от гледна точка на това да си получи вземанията? И доколко отписаните, както вие ги нарекохте, вземания имат роля в целия този процес?
Тук, ако не ме лъжи памет, има и счетоводно измерение на отписването. Не трябва прекалено много да експонираме тези данни, защото там има много големи национални особености, но Като цяло законодателството предвижда защита за кредитора, т.е. той може да прилага различни методи за това да се обезпечи, да обезпечи своето вземане. Отделен въпрос е доколко бизнеса наистина прибягва към тези мерки, доколко те се случват достатъчно бързо, така че бизнеса да ги предпочита пред алтернативни методи за управление на задлъжнялостта. Поне това, което ние наблюдаваме, може би последните 2 години, е, че като че ли бизнес все по-често е готов да отиде към съдебни действия. Както казват старите хора, когато ножа е опрял до кокала, вече тези мерки се приемат съвсем нормално, докато в една по-стабилна и по-добре развиваща се растяща икономика, тъй като конкурентността е изключително важен фактор, като че ли компаниите бяха много по-предпазливи по отношение на това да използват правни действия. Напоследък това, което наблюдаваме, е, че те доста бързо решават да преминат към тези действия, съответно обезпечителните мерки, които да им гарантират събираемостта на вземането. До някаква степен и увеличение брой на фалити също подпомага този процес при компаниите, защото ако всъщност от това да си повел на време съдебни действия за събиране на вземанията, зависи в крайна сметка от тази компания фалира ти да можеш да получиш тези вземания, по-добре да го направиш скоро, отколкото късно.